Лука, 13-чі бажалық. Бұ үйді Иисусға бір кезік ұлыс келіп, байзыңда Пилатқа үлтірткен Галилейдің ұлысы керегінде айтып берділер. Пилат олардың қанын тайып жатқан тұндылардың қаны да қолыштырған. Иисус айтты.
Бұ ұлыс Галилейдің өзге ұлысынан кенчегі көп үшін оларландай болған деп сананып тұрғар ба? Жоқ деп айтып тұрым сілерге. Текеншегерді алынып, Құдайға баштан базар. Он чығар анайып оқ өліп қаларар. Силуамдағы бақаны аңтарыларды, оғы баспақтады бөлген 18 кежі, Иерусалимді жұртаған ұлыстан, он чозынан көп бұрылы болған деп сананып тұрғар ба? Жоқ деп айтып тұрым сілерге. Текеншегерді алынып, Құдайға баштан базар. Он чығар анайып оқ өліп қаларар.
Оның мінді ұға сөз айтты.
Бір кежінің виноград өскен садында тарылған смоква ағаш болған. Ол бұ ағаштың жиілеген дерегі келелі, неме таппаған. Айдар да бойының іш жүзін айтқан. Бат бұ ағаштан жиілек алайын деп, үшінші жыл келіп жадым. Кеп едіреп таппай дұрым. Оны ары кезіп қой, жерде тұза жоқ етпезін. Те онызы қару жандырып айтқан. Бейім, бұ жылша тұрғай. Мен оны күбіретіп, өтек төгіп салайын. Езінде жиілек берер болар ба? Дербезе кезіп қой қойым.
Субот күнде синагогалардың бір жүнде Иисус үредік тұрған. Анда жоболдың көрмезіне тұттырала 18 жыл жобоп жүрген үйік жі болған. Ол қорчойып қалған, арқа сыны түзелбейтін. Иисус оны көрілі, бойына қычырып алып,
«Үйік жі, ору жоболдан айрылып жадым».
Дейлі оғы қолын салып алқады. Онысы бұдары түзеліп, құдайды алқай берді. Иисус субот күнде жасты деп, синагоганың жаны чуғылданып, ұлысқа айтты.
Ишедетен 6 күн бар. Жағызларға ол күндерде келіп тұрғар. Субот күнде келбегер.
Те қайрахан айтты.
2 жүсті. Сілердің кемігер де болзы. Субот күнде чарын әмезе іштегін чечіп, суғарарға апарчат па? Аврамның бұ қызын сатана туку 18 жыл күліде тұтқан. Субот күнде күлезін чечіп, оны жайымдарға жарабас па?
Ол мұнайды айтып тұрарда, оғы ұдырлашқан ончо ұлысқа ұятты болды. Ончозы оның мақтулы керектерін көріп, сүйінішіп тұрды. Иисус айтты.
Құдайдың қаңдығы неге дүңей? Оны неге дүңейлеп айдайын? Ол горчицаның үреніне дүңей. Оны кеже алып, садында отырғысқан. Ол өзіп, жан ағаш болып қалған. Дегеренің құштары оның бұдақтарына ұя тартқан.
База айтты.
Құдайдың қаңдығын неге дүңде байдайын? Ол ачытқыға дүңей. Оны үйгіжі алып, үш кемде құлырға саларда, ончо десте көтіріліп қалған.
Иисус қалаларға ла жұрттарға кіріп, үредіп тұрды. Ол Иерусалимде арбарып жатқан.
Қайрахан, арғаданып тұрғандар асыз беді?
Деп бір кіжі сұрады. Иисус дезе оларға айтты.
Тапчы ежіктен кірерге күжіренігер. Айдып тұрым сілерге. Көп ұлыс кірейін дейлі, оғы кіріп ол бос. Айыл езі тұрып, ежігін бөктеп езі. Сілер тұшында тұрып, ежікті тоқылдадып, бейбіз, бізге ач деп жайнарар. Жол сілерге айдар. Сілер қайдан келген ұлыс, сілерді білбезім. Ол тұшта сілер айдынарар. Сенілі қожа ішіп, күп жүрген едебіз. Бістің орамдарыста үредіп жүрген едің. Де ол сілерге айдар. Сілерді білбезім, қайдан келген ұлыс. Жаман қылынып жүргендер он шығыр менен кеде барығар. Авраам, Исаак, Яковлы ончо жарлықшылар Құдайдың қаңдығында жүргендерін бойығар дезе шығары сүрдіріп игенерді көрер болзағар, анда ұйла тиш қыжырты болар. Күн шығыштанла күн батыштан, түндіктенле түштіктен келгілеп, Құдайдың қаңдығында қиын отырғылап алар. Емде қалғаншы болған кежі баштапқы болар, баштапқы болғаны қалғаншы болар.
Ол күн бір кезік фарисейлер келіп Иисусқа айттылар.
Шығып, мұнан ғырбап бар, Ирод сені өлтірер деп жазанады.
Иисус оларға қару жандырды.
Барып ол түлкіге айтығар. Бат бүгін ертен шілемірлерді шығарарым, ору жоболды жазарым. Үшінші күнде дезе, керегімді тузылтарым. Те бүгін ертенлі соңзун, мен жолдо болор учурлу. Ненің үчүн дезе, жарлыкчы Иерусалимнен өзгө жерде өлтүртөр аргазы жок. Жарлыкчыларды өлтүрөйчү, сиге илген элчилерди ташташып алаачы, Иерусалим, Иерусалим. Куш боюнун балдарын канаты алдына жуунатканды, балдарыңды канча жуунадайын деп эдим, кесилер болбодугар. Бат, айлыгар силерге ээн артып жат. Айтып турум силерге, өй кетип, кайраганың атынан келип жатканы алкыштуу деп айтпаган чар, мени көрбөзүгөр.